След световния опит в строителството на умни и зелени сгради отправяме поглед към България. Разговорът ни с архитект Здравко Генчев, директор на Центъра за енергийна ефективност ЕНЕФЕКТ, започва с важното уточнение за разликата между интелигентното строителство като направление в архитектурата и енергийната ефективност, която стои зад пасивните къщи.
Тук трябва да правим разлика между интелигентни сгради и сгради, които по интелигентен начин консумират енергията. Защото това са доста различни направления в проектирането и строителство. Интелигентните сгради са тези сгради, които в много голяма степен са съоръжени с техника, която автоматизира основни процеси в сградите. Дори и се стига до автоматизиране на някои битови процеси. Това не винаги се съпровожда с енергийна ефективност, защото всяка една автоматизация всъщност е свързана с консумация на енергия. Друг е въпросът, че има и понятие интелигентно потребление на енергия, което вече е енергийно ефективната сграда или сградата с почти нулева консумация, както сега се казва, или пасивната сграда, както други я наричат. Даже има сгради, които се наричат плюсови сгради, т.е. те произвеждат повече енергия, отколкото консумират. Произвеждат естествено с съоръжения, за които използват възобновяеми енергийни източници. Така че това, което всъщност е актуално в момента, остро актуално, е интелигентното използване на енергията. И то е свързано с климата. Не толкова изобщо интелигентни. Защото имаше един филм едно време на Чарли Чаплин, Модерни времена ли се нарича, където всичко беше автоматизирано, той седеше на един стол и му подаваха едни роботи там, разни неща. Е, общо взето това е направлението на чисто интелигентните сгради. Разбира се, аз не ги отричам, но това е по-скоро присъщо на някои видове сгради, да кажа, и то предимно обществени, сгради, които имат по-силно изразен функционален характер, но не до масовите сгради и най-малко пък до жилищните. Така че, когато се говори за интелигентно използване на енергията, това са точно тези пасивни и нискоенергийни сгради. И там защо проблемът е сериозен? Защото не само, че те ще замърсяват, те и сега замърсяват. 40% от замърсяванията на практика идват от сградите. И тъй като в последно време все повече се използват и възобновяеми енергийни източници, естествено, например, дърва, въглища поради високите цени на енергията, то замърсяването става още по-страшно.
Последните решения на Европейската комисия засягат тъкмо въпроса за енергийната ефективност на новите сгради. Твърде амбициозна цел. След няма и 10 години, първо обществените сгради, а след това и останалите, да бъдат строени така, че да са с почти нулево потребление на енергия.
Интелигентното потребление на енергия е това, което се регламентира от последните директиви на Европейската комисия. Има една директива за поведението на сградите, за енергийните характеристики на сградите, която директива беше приета преди няколко години, но през 2009 година тя беше основно преработена и актуализирана. И сега тя постави едни до сега непознати цели. От 2018, края на 2018 година, всички обществени сгради, нови, които се строят, трябва да бъдат с консумация на енергия почти нулева, а от 2020 година трябва всички сгради и останалите, значи и не обществените, да бъдат такива.
Това са сгради. Много високи цели.
Това са...
Постижимо ли е според вас и готова ли Европа да се справи?
Това са страшно високи цели, които не всеки човек може да си представи колко са високи, но специалистите са длъжни да си ги представят. Европа като цяло, бих казал, че не е готова. Даже застрашително не е готова и се движи доста бавно все още. Обаче има няколко мотора в Европа. Сред тях е, да кажем, Германия, няколко страни, Австрия, Дания, които не искам да кажа, че само те са тези страни, но това са като че ли пионерите, които търпат напред процеса. България, разбира се, не е по-добре от средното равнище на Европа, дори може би сме по-зле, но не бих казал, че това е наш феномен, това изоставане. Това е европейски феномен. Сега, къде обаче са решенията? Това е по-важно. Естествено, на първо място нормативната основа. И тази директива е първата лястовичка. Тя най-общо определя посоката и казва, че от тази и тази година сградите трябва да са такива и такива. Обаче сега на основата на тази директива всяка страна, член на Европейския съюз, трябва да разработи свои национални норми, в това число и България, и да направи пътна карта, както го наричат, как до 2020 година и след това тези стъпки към внедряването на този вид сгради ще се преминават. Но всички тези неща трябва да се постигнат и по един икономически ефективен начин. Това го казва ясно и сама директива. При положението, в което се намираме в момента, не само нашата страна, но ние особено, като една бедна страна, ние не можем да си позволим изведнъж да отидем до някакви крайности, да кажем да направим една нулева сграда и да кажем, ето това ще бъде строителството от днес нататък. Трябва реалистично да се планират тези стъпки, за да може наистина до края на това десетилетие да имаме реални условия за преход към новото строителство. Трябва и много ясно, както се казва и в директивата, да се разграничат цели. Ако ние може да си поставим задача да речем новите сгради за консумацията да е близка до нулата, то в съществуващите сгради трябва да поставим една цел значително по-постижима. Защото може да се окаже, че в една сграда, която вече е изживяла две трети от живота си, примерно панелни сгради има по на 40 години, да речеме, и сега на тая сграда да направиш и подобрения, които да струват много пари, дали си струва?
Освен да си постави реалистични цели, България трябва да мине и отвъд простото пренаписване на законите към реална промяна на обстановката в строителния бранш, смята архитект Генчев.
Сега, нормативната основа аз не се съмнявам, че ще бъде преработена. Но има един много голям, сериозен въпрос, без решаването на който нормите ще се останат на хартия. А това не е въпрос, който се решава за ден, за два, това е един цялостен процес. Строителната индустрия, тя не е готова. Защото наистина има много материали в момента, които са свързани с този вид строителство, но далеч не всички ще издържат изпитанията на следващите десетилетия. Все още има какво да се желая от изолациите. Не можем да вървим непрекъснато по пътя на удебеляването на външните стени, като увеличаваме все повече и повече изолациите. Сега в момента, с сегашните налични изолации, за да се постигне една пасивна сграда, е необходимо изолацията на външните стени да бъде с дебелина между 20 и 30 см. Вие знаете, че тя самата конструкция на стената е горе-долу 25 см, една тухла е 25 см. Ако сложите и 30 см изолация, какво става? Че ние сме малка страна. Представете си каква площ само ще вземе тая допълнителна изолация. Това е един голям въпрос, по който трябва да се работи на научна основа. Самата строителна индустрия и тези, които консумират нейните продукти, също би трябвало повече да знаят. Тоест, това са проектантите, най-вече, защото проектанта залага качествата на сградата, и тези изпълнители в строителството, които поставят изолации, монтират вентилационни, климатични системи, най-различни други дограма и прочее. Сега, всичко това е свързано и с едно преосмислене на самата архитектура. Аз не знам дали всички са забелязали това, но ние архитектите със сигурност го забелязахме преди години, когато се появиха първите нискоенергийни сгради. Те бяха причудливи, едни странни, да не кажа направо някои много от тях грозни. И това до някъде отблъсна хората. Те си казаха, ако това са ви енергийно ефективните сгради, по-добре да се живеем в старите и да плащаме повече пари за енергия. Постепенно обаче стана ясно, че не е енергийната ефективност прави тези сгради такива причудливи, а по-скоро нашето неумение да прилагаме принципите на нискоенергийната сграда в нашата професия. И постепенно се появиха такива сгради, които са, може да се каже, че са шедьоври. Така че днес вече го няма, според мен, това предубеждение към сградите от гледна точка на качествената архитектура, към нискоенергийните сгради. Но все пак остава въпросът, че архитектите и архитектите би трябвало по-добре да владеем принципите на това проектиране, за да можем да получаваме и добри архитектурни резултати.